de la Calamérica
ou de Washington DC.
Li na kanabiso li nene li asango lokota la lingala uto studio 17 à na Washington DC epesemi biso na lisungi ya Antoine Roger Bulamba ngai kombona ngai edi sango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Israël indimi bope misi mando ki pona ngonga minei na tina ya kopesa nzela ete bato babima na nori ya Gaza na bitumba na Hamas elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika Maison Blanche. Bilenge ba engumba goma ba kitaki lobileleki o balabala pona kosenga na bakonzi kopesa nzela na mampinga ma ekolo kopekisa batomboki ba M23 kobutola engumba mokonzi ya Nord Kivu.
Et à ces bima, monisco et bima, to bunda biso moko so ba lingi koyoka biso te.
Na sud Kivu, biloko ya kulia bikomi kozanga po na bobi bisami bwanzela na ba territoire mwambe ya ituka eye.
Manie mawana nde ba bato bakufi donc na biloko ya talo parce que nzele baby mingi wana okoti kuna na kilembwe okuti deja essence et komi deja na ba 6000 francs congolais.
Na lina kanabiso munganga na sala nini lelo Fatuma Kalala akozongela lisusu litatuli ya mama Josie Mbenga Kabongo ndenge abungisaki mwana waye na mukumba zalaki nango na lopitalo simana sanza mombe makambo maimanso toko kende na bulai nango na mwantangu kasi yangu toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bulamba. Israël endimi bupe misami mando ki po na ngonga minei na tina ya kopesa nzela ete bato babima na nor ya Gaza na bitumba na Hamas elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika Maison Blanche. Israël ekobanda kotelemisa bitumba ngonga minei mokolo na mokolo sima na kosakola yango ngonga misato yambo elobi molobeli ya likitali ya Bokengi ya ekolo Amerika liboso ya bapandisango.
Mapinga maburundi FDNB matindama na monyele ya ekolo Congo Démocratique na nzela ya EAC likita lia bikolo lia Afrika ya Est mapameli ba tomboki ba M23 kokangela yango nzela mbala mibale na kichanga pe na mweso ezalaki ntango molongo mwa mituka mia FDNB mizalaki komema biloko obiakolia yambo omokolo mwa mtuku mibale na mibale ya sanza ya zomi ya mobu moye mpe o mwa mtuku misato ya sanza yango molobeli ya FDNB Colonel Floribert Biereke ayebisi akebisi lelo na liyebisi ete mapinga maburundi makozwa mikano misengeli pona yango nzokande ba isosiete civili ya isika yango obalobi na nzela ya molobeli na yango telesport mitondeke na actu.cd ete mapinga maburundi makimaki kan na yango na bazi ya kichanga butu ya kutana lobi loleki na sima na M23 kokebisa kobotola lisusu kan eye.
Bitumba bingala keni lisusu makasi kati na FRDC mampinga maikolo Congo Democratique na batomboki ba M23 na kile lure pene na kilometre tukumitano na sud-west ya Goma na nzela ya Sake kichanga na territoire ya Masisi. Bitumba biye bizali kosalema mingi penza na mboka Nturo mpe Kausa na tongo ya lelo mampinga makoti Saki mpepu ya bitumba pona kosunga mampinga ya mabele na etuk na esika ebengami kilo liro ezali yoko na bitumba makasi biyebi salami uto ba bundi ba telemi saki masasi na sanza ya misa tueleki na bosenga ya bakonzi ba bikulu bia etukai.
Lisanga ya ba wazalendo lizali kubunda mpe lokola na kiloliwe. Societe civili ya mboka eyebisi ete batomboki ya M23 bazali kuluka kozongela ba mboka eye ba sundolaki nsima na bitumba na ba wazalendo ba bazali kubundisa bango wuto mposo mingi. Lelo mpepo ya FRDC eyaki kusunga mampinga na mampinga tango ba wazalendo bazalaki kubunda na mabele. Ba wazalendo bazali ku pekisa bozongi ya M23 na balokalite ya Sika na tina ya kusala lisusu bitumba na Sake na kilometele Bituku, Mibale na Sambo na Goma na Bukombo na Bwito territoire ya Rutshuru, Bitumba Bisalemi, Wuto Ntongo kati na Wazalendo na Bawazalendo na M23. Bawazalendo balingi kopekisa ete M ba M23 ba pousa na pene ya Somi Kivu, société ya Minya Kivu pe bakende ko renforcer oyo ya bango na Masisi.
Baye kulipeni na tuku mitano ya Institut Supérieur ya Technique Appliquée, ISTA ya Goma, abazwa kimpepu lilu puna kukindi na Kisangani na ituka ya Chopo isika ba kusangana na baye kuliba susu puna kulandamate ya Mabosuda. Puna sanza moko baye kuliba ye ba kuyikula maili ya Bitumba pe ndenge ba kuki kubengana Munguna suki mubulu mokoti na mboka. Baye kulizumi na mwambe bazwa kimpepu uto Goma pe kukindi na Kisangani mokolo mwa misato elongo na ministri. Ya ESU, Ezali Bongo, un ministère ya enseignement supérieur et recherche Mwindo Nzangi.
Bikolo koleka ntuku mitano mpe mangomba ya molongo mazali kukutana na Paris mokolo mwalelo pona kolobela lolenge nini kopesa lisungi na basivili na bande ya Gaza eye ezingami na ntango ya Bitumba ya Israel na Hamas. Na bofungoli likitalie president ya France Emmanuel Macron asengi bosungi bato na lombango yambo ya kobakisa ete bikolo bisengeli kosala manso poete masasi mapekisama na bandi ya Gaza. Likitalie likozala mpo na kutika nzela na masua malingi mpe na mi mapitalo yambo bokutani ya kimia ya Paris eye esale maka mobu na mobu omokolo mwa zomi pe ya zomi na yambo ya sanza eye. Likanisi lizali ya kutambola nzinga nzinga na basungi ya minene mpe kosala mbangu poete lisungi likoma na Gaza elobi ministere ya mambi mabapaya ya ekolo France mposo moleki abakisi ete ekozala nabiteni bitali ma kabo ya biloko loko la bilei pete lolo pe biloko bia monganga lisungi ya mosolo pe bozwi ya bato.
Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Bilenge ba engumba Goma ba kitaki ilubiluleki na balabala pona kosenga na ba konziba etuka kopesa nzela ete mampinga maekolo ma ayiba na kobeta ba tomboki ba M23 na tina ya kopekisa bango kobotola engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu. Ba senga kipeli susu bolongwi ya mampinga manso ya bapaya ata e maye ma EAC bolai na fiston ise mwami.
Baye o lisanga le bango lia bomo na mboka la lucha batamola ki na kimia inso ko banana isike bengami entre président kino na isika ya musala ya moyangeli wa etuka Nord Kivu. Bilenge baye bazali ko senga na bakonzi ba pesa ndingisa na mapinga mekolo Kongo demokratiki jipoete babu nisampe ko benga na batombo ki ba 23 baye bakomisika musika tena ngumba Goma kola na maloba ma bilenge baye mapinga maliboke la bikolo bia EAC masengili mazongi sama na bikolo bia bango ndenge moko na mapinga makimia mamoni Sko, misala mia Nations Unies na ekolo Kongo demokratiki pambate basoda bana bazali kosala likambulio kote George Musubao moko na bilenge baye bazalaki obalabala anima kotato na tina likambulie na elobili ya veo lingala tomu yuka
biso toye awa bo toloba na ba konzi ya yambo makambu ya sese lefe tolingite sese lefe lingolo batika Bitumba poni ni baza basoda wana toboi ya miba basoda batika ka ko mangamanga na zone oleba kende na front bafuta makana pona nini tolembi e ase bima monisco e bima to bunda biso moko so ba lingi koyo kabiso te congo elinga resistance muto e asambwe akolemba te biso to koloba ti mukolo e ase yango e kotambola monisco yango bongo batu na biso bafuta makapona nini mutu moko ya EAC azofuta ma a peu près $1,000 mais basoda na biso 200,000 frais za makasi po retirer ngo na banque tolembi 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 kutu so bakete biso to sala ba action oyo ba ukende na makasi
bakumbi tukutuku mpe bazala ki nsima ya bilenge bana na milulu mya bango mingi kati na bango bazali kokabula makanisi mana mabilenge balucha na kota lolenge bosengi bwa bango bozali penza bwa motuya mwana mboka espoir azali mokumbi tukutuku na ngumba goma apesa kibiso maloba mayeto yo kaye
ah grana nga maloba koloba ezai bele ezalu cha tete ezana route bino nyoso ndeto zana route lucha population nyoso nde ezana route auto zana meshaka ebele toza bezo ya monisco ezonga ipana bango no batika nde bazale no baboma una ah tika batuana batuana bazaba vantirie nde donc na EAC na monisco ba kende ka donc auto zana meshande il faut ki mezonga na mboka o vraiment efar de sena bazale na population to kozong sakimi na mboka wa dego
motali selongi wa moyangilo wetuka nord kivu david kamua oyo yambaki bosenga bwa bilenge ba ngumba goma na milumi ya bango mialelo asepela ki lolenge bilenge ba lucha batambola ki lelo na kimya mpe asakola ki ete bosenga bwa bango bokoko misama epa ya bakondi ba etuka nord kivu maloba ma david kamua
oh non de son excellence monsieur le gouverneur de province général major
na kombo ya moyangili wa etuka nord kivu général major peter tiremwami na tondi bino lolenge botamboli lelo na kimya inso esengeli boye baite bosenga bwa bino bokokomi na bakonzi ba etuka ya nord kivu mpe na bakonzi ba ye bazali na kinshasa po ete bayeba nini bakoki kosala na ntina ya bosenga bwa bino
toutes les autorités seront donc informées
na botamboli bwa bilenge ba ngumba goma esengamaki mpe ete bandimi balingomba lya bawazalendo bayebakanga mauta mokolo mwa 13 ya sanza ya mwambe batika mapamba te basala na bango eloko moko te malamu bayimboka elongo na mapinga maekolo kongoni mokatiki basimbana maboko na ntina ete batomboki ba 23 bazongisama bisika bautela wuta engumba goma fiston isemwami mpo na olaka na amerika
matondo mingi fiston isemwami na sud kivu biloko ya kolia bikomi kozanga mpo na kobebisa mibwa nzela na bateritware mwambe ya etuka eye tolanda sango yango na jeremi kuhima
na maloba epesamaki na mopanzi sango na bino na directeur provincial ya bureau routier ya sud kivu anise kakeseta mukombo andimi ete mosala ya bozongisi na biteni ya banzela oyo ebandi na kompanyi bukavu kino kokende na bateritware bakataki lisungi ya misolo kasi fonds national d'entretien routier foner babongisi ya banzela na bomipesi ya bakonzi ya etuka bayebaki kozwa mosolo lisusu mpo na bokobi misala
na koyeb sa bezager que bakit sa monter ma tozu mbongo 50% etikalaki pour na per 2022 na plein ya ruzizi nana entre ouvira na baraka mbongo ye tozo continuer musala chabunda mbongo pe ye miti mbongo ye a part cela tozu pe mbongo ya 30% ya per 2023 per 2023 tozana mbongo ko travailler entre baraka vers limba nzela ya kaziba toko sala yango mwenga toko sala yango shabunda toko continue idui oyo esale makate mbongo ye toko sangisa idui nord na idui sud
bae basala ka ba transport na ba territoire kokende province ya Maniema ba territoire ya Walungu Mwenga Kalehe na idui na maloba ya mokambi na bango prince Zemik balobi bazali na tembe mingi mpe bakondimisa makaka na misala mpe na bilakate
association de loueur au Congo pasi eza mingi na namboka mm-hmm. parce que obimi Bukavu ti Maniema donc wana pasi eza ebelenze le baby pirati baraka eza distance moko soki so 90 km tombo la kango na au moins 12 heures d'ita metala lelo pour que Obima Uvira okoma Baraka na 90 km ekomi passe komi ya kosala taba 3 jours 4 jours na zelaba pane mwaete kobima Fizi pour que okende okoma timi sisi mutu kezo zinda kamio oya dipne oya poaluru eyo zinda ata 2 jours ezana libulu 3 jours kuna na mbamboka ya Iseke ya maniema wana nde baba to bakufi donke na biloko ya talo parce que nzele baby mingi wana okoti kuna na kilembwe okuti deja essence ekomi deja na ba 6000 francs congolais tolo ba salamabila te parce que salamabila nzela e baby tango bandro akanga mikumba na ye etikalika balabala ata machine moko ba chinois mwi biso ba transporteur to nyoko ma donc on dirait tofuta ka mibataxi ya letate orke tule mutu kekena kakuna tofuta ka badokima nyoso nyoso ya transport
na territoire ya Shabunda ya monene mpe ya mosika na etuka ya Sud Kivu ezali na balokalite mingi esika motuka emonanite koleka mbula itano mpona kozanga ya banzela awa saki ya mungwa ya 25 kg ezali na talo ya dolari tuku mitano nzokande na Bukavu ezali na se ya dolari zomi na mitano.
Matin de Mingi Jérémy Kouima.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikai komitango ya lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya zongeli bongo li tatuli azwa kibongo na mwasi oyo abongisa ki mwana sima na sanza mwambe ya mukumba ezali bongo mama Josi Mbenga Kabongo tola ndali so na bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
7 mois apre, ne na iki ko tombe enceinte. Ne na kumon na kumen na zim, ne na remarki ke na kumen na zim, na kende kumon na kende ke hôpital, kumon na metien. Ne na kende na mon metien, ba sengi examen, ba onf bariba moni ke na zan na zim. Bele na kenda kize mezaki ya 2 mois ba singa ifo na zunga na ya na 7 mois ndi babandaka CPM donc fona zunga nda kube ba sala kinga ba examen na sali ba examen après ba examen ba ba prescrire ba médicament na na melipe et tout na vande pe na nda na bande ko kepe musala zemi na pe bande ko kende très bien na to kompe na 4 mois na kompe ko ka ba mouvement mois na en tout cas na tikala ki ko bela ta mukolo mo kote ni ba malaise do baka mo muki ba fatigue ya zemi ka ndinge za laka
okay.
Mina zaki na problème attention te
madame Josi olobi okenda ki na hôpital ero constater que ozana zemi ba confirmer okenda ki na hôpital na 2 mois mais ba on ba lobi ba salaka ba ma kilo ba ni non ba sala kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona isusu munganga te okenda ki kokene ba peser tende ba kilo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarquer pe na za na zim ba zongi senga ba binda banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na kokisi 4 mois na kenda ki na ki ba senga ekografi na sali pe ekografi na bandeli pe su ko sala ba examen general ba examen nyonso ba salinga ba komenga ba kis na bandi pe kilo normal qui le rendez-vous a pris un mois ou zongi a pris un mois par rapport à la date ça va bander kouta et bander koutou m'a pris un mois d'une bander kouzonga mais na la période n'a rien sur la bander kouzonga n'a ni problème attention ni copine ma makolo fièvre et moutou pas cité le côté le bas moi m'a ba fatigue quand y a zéminé et à la rabé n'a zara qui n'a problème vraiment t'es
et ça qui n'a centre ni ni ce toko yéba bazo tala kilo ya mwana bande otale ekografie bazo mwa ke mwana zo évolué normalement
oui là na bande ko kinde kilo na bande ko ke kilo na Saint Gabriel na Lemba et pa ya baster mais beaucoup plus ngana kende kuna pour la baster mais na mona baster te zaika ka ba gynécologue bazaki wa ba bande ko landela biso to zaki bele so na ke kilo zaki normal l'échographie normale, na 4 mois, moi, na coup tapé sa sexe, c'est que moi, na mobali, azo ko évolué bien, batman, na y'a kernion, so maramtu normal. Bazo ta la pe mesure, même ba kilo, na nga maman normal, maramtu so zaki normal.
Ba eloni etinda ki yo, na 7e mois, na o kende na hôpital, o yo ka hinde enin?
Bon, na la 7e mois, le na koumi na 7 mois, ezaki non na 6 mois, le na kei, pour na kende rendez-vous, na nga 7 mois, nde ba pesa kinga vaccin au moment na zui vaccin na yepe na koti pe 7 mois na tika na ba jour mukie pona kende le sous rendez-vous nanga nde na comme ko remarqué 2-3 jours avant na comme ko remarqué ngo ka mo douleur moko so yé le ko asu na kina soubie kati so ko yé na kina soubie kati mo douleur moko mukie mukie na soule pe na mbé na ne mbé na bi ah nga na ma mwana te fo okene kaka ko bona médecin de tellement place na bande ko kende kilo wana na zwa ka pe carte de visite ya médecin na wana bande ko landela nga po a chaque fois na bande ko ke kilo yende mutabande ki ko ya bangai nde na ko benga na téléphone na expliquer ta na zoyo ka boy boy na benga kai je crois izaki je dit ye ebi singa na ke de samedi ape singa adresse na ye ya centre na ye à part place na place nga bande ko landa kilo azala ki pe na centre na ye moko privé na ye et bi singa na le ka samedi na privé na embe ba douleur e bande ka ko continue ka ko ma douleur moko ya mike mike na bande ko yo ka bena bande ko ki pe musala après le même samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbete na ki lokola liquide moko e biminga na site na na kina bite na hotel ango tena zo papier na meka ko un peu ko zo ngola tala couleur na ngola na zo papier na tina moni couleur et pese moi lokola chocolat moi kwa moi rouge kwa moi chocolat mais c'est un peu flou na bisi mbe na habite fo ok ne ka ka hôpital ne na bengi pe médecin a bisi nga na zali wana a expliquer nga son traîner bisi ke zali na limité na 17e mairie ne ka wana na ikota espace ngindu centre za wana tuna ka centre a roba ola kisa ona ke pe na se présenter a recommandé nga ba examen bela katala kinga ya ba amoni ke kon nanga ezaki ya kufu ezo fungwa ma selo yini nga lubaki ya ba moni lokwa kon nanga ezo fungwa ma mais le même samedi ngo fa ezaki ezaki pe jour nanga musala fa kina ke de musala a sa sina ba examen na ABC est-ce que nako ke ne musala po na ndoka pa douleur tout comme tel ya makaste beka ya muki mais singa bi kon na ezo fungwa ma ba pesa yo kiss po ba kanga kon na po ko ko zonga po na kozwa ba résultat oko ke no musala après kobima la centre wana na kepe musala au moment kuna komika na musala pour na s'échanger ndé la moni penda liquide biminga isus na kipe lo molo ko le biminga mai molo ko biminga na tali boni na rebaka ki na moni makila ila na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke e kuka ko koma zonga na centre ndé na ko zonga au moment na zongi e komi o batsa makolikolo wa pesa ba bakisi ba ka ko le ndé ko fungwa ma fo to retenir yo awa to landela evolution de ne kopesa wone zaki samedi batinga mai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali nanga yo rejoindre nga wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimba ye atikela ko ya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na bango na mois centre ngo na be ba stagiaire wana c'est comme si ba bi pe makamba ubot sati donc ezaka centre batu baka bazwaka nini mais ye moko mutu a considérer ye monde za médecin place wango na 16h wana mai wana sida ki banda ba checking us samedi na ba 15h mai wana ekosila ngai dimanche na 16h na 16 ans wana meke un peu côté les maka na centre on a tamboli moi mukie après na zongi na ngai singa yo fuma kolo ezali kolo bezak ma bete ndengo me côté les mambe fozong sa makoneza toujours na position ya likolo na epo zong na zong si makolo pe na position likolo komi na verbe à 19h et à Zonga Katinga Kanaba ba stagiaire wana bazole ka suba ba bentene wana bazole ka wa pesi mo traitement pourquoi et komi na ba 0h na bazu ko ka douleur douleur wana na yo ka douleur a bomote selon batu balubi ke eza douleur ya kuposa kubota po na 21h ngamo na remarka ki na gena na douche ko sukola na yo ki lokola eloko na se na biso basi na yo ki lokola eloko mo boy et c'est un coup bang na zongi na la mbetu na lali suko to comme na 0h na ko ka suko douleur ibanzi douleur mo na ko ke ta ko vanda te o vanda te o tele matin po sa masuba na ko po sa na sala kaka na ko misko ko lela na sumba masuba na sumba masuba ko pe kale bango ba bo benga metin metin o telephone akangi ba o to za ba metin so to za ki na bango na wa pesa nga kiswana ba pesa nga passeport po na douleur bapesa bazongisa mai wana de façon que ekanga kol
madame Josie erozo yoka ba douleur oui. Wana makasi ndengo lobaki osimbi na se abasi oyoki lokola eloko kwa peut-être ezaki mutu ya mwana ah. Est-ce que ba infirmier ba obazaki de garde ba mekai ko sala yo touché est-ce que mekai ko tala yo soki ezali nini batalaki basaki eloko.
En tout cas, bandana na gijou na kende kuna fe ki nan akote échographie docteur alobaki na une échographie bango ezalaka lendi basile batike ko sa nga toucher ta moko monte na zero ya wale na banjo ka douleur principale makasi na zo le la douleur na kokaka ko supporter douleur wana tina na déranger même hôpital mobile ba to mo ki na ka ma na bi na ko kate passe le ki na ko kate mo pesa nga ta ki sa pour na lala or douleur wana ezaki passe au bota nga pe na zo na oye bate to na wume na douleur wana ti komi baka frère na yo meka kozo mo pongi mukie na tongo douleur wana eko continue osa ke mbai na ngayo ya na ebisi na benge kuna telephone na ebisi foya na lalite na butu en tout cas passe leke makasi na lalite douleur ayo pe ko se presenter wana banda to bande ko zela médecin biso pe to zaki na biso na présence ya esprit tele mso ya kotele mato to ke hôpital mosusu to vandika to zela médecin banda to bande ko zela médecin wana nga na obunda na kana douleur wana na obunda na koto kuna pe na ndonga ka makilezo bimakaka makilezo bimaka makilezo bimati 16h na 16h nde yo sa ke médecin ayo ya ya lendi ayo ya na 16h la ka ye na 16h to koti na mbai na nga to expliquer ne to yo ka o asala touche ne la yo sa touche a on déjà où ils ont passé au bout, moi déjà quand ils ont qui déjà y'a kufungwama. Né par là avec le conseil la bisolette et le transfert. Ayo auto qui est la diamant, mais na abo auto qui diamant et auto qui est campus. Né c'est la bisolette et transfert. En tout cas, na zui na tiré les sommes à casse parce que bah maintien bah zo koka vraiment ko lande la biso bien. Il faut bah si tout ça vraiment éveillé, ma casse. Au moment où on remarque aux analyses mais qui ne commande médecin médecin ou à colander là ou non médecin ou à arroser pour même on a privé naïe mais si ca oh yo colander la kilo ben médecin basé belle parce que ngaka on est comme la kinga mais si ca médecin a même ma kinga wana ben médecin nous sommes basé qui t'as dit que quand il est moko médecin oh et puis que bouti ça oh et puis marabazé mais marabazé y a basé zé n'engézala.
Zalaki mama Josie Mbenga Kabongo uyo atatuli ndenge abungisa kimona na yesi mana kumya mukumba sanza mwambe na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na sala nini yangunde esuki sibongo linaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya Zalaki Israël endimi bope misi mon mandoki pona ngonga minei na tina ya kopesa nzila ete bato babima na nord ya Gaza na bitumba na Hamas elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekulu Amerika Maison Blanche bilingi ba engumba Goma ba kitaki lobi leki na balabala pona kosenga na bakonji kotika ite mampinga ma ekolo Congo démocratique mapeki sabongo batomboki ba M23 ko botola engumba mokonzi ya Nord Kivu basenga kipe lokola bolungui na mabele ma ekolo Congo démocratique ya EAC na mampinga manso mabikolo bya papaya na Sud Kivu biloko ya kolia bikomi kozanga pona bobibisami ya nzela na ba territoire mombe ya etuka e topesi bongo matundu mingi no bino banso bolanda kibiso Pema Tundu Mingi na Ndeko Jumbe na Ndeko Lionel Gaima Bebe Sunga Kibiso Unzela ya Masini Matundu Pe Mingi na Ndeko Nabiso Antoine Roger Bulambao ya Pesa Kibiso Maboko na Sango Eye Sango Isusu Nde Tuzi Yango na site internet Nabiso www.vualingala.com Lukola pe na ba rezo sosyo Nabiso @vualingala Zala Kibongo Wabino Edi Isango